esmu Salcgrīvā, ir rītpusi un tobrīd satiksmes intensitāte par tiltu nav liela. Salcgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunds stāst, ka šī kustība, protams, lielāka ir vasaras sezonā un arī dažādos dienas laikos, it sevišķi tad, kad Tallinā pienāk prāmis.
No Tallinas puses ir vērojama intensīvāka satiksme dienas tā kā otrajā pusē, no pusdienas laika sākoties. Piektdienās un sestdienās mēs redzam lielāku satiksmi no Igaunijas puses, savukārt svētdienās mēs vērojam lielāku satiksmi no Rīgas. Tad šādās situācijās tas Luksofors arī varētu risināt problēmu, ka mēs skaidri redzam, ka no vienas puses ir lielāka satiksme nekā no otras.
Iepriekš tiltabos galos satiksmi regulēja tā teikt parastie luksofori, kas nereizvien bojājās, un lielākos sastrēgumos satiksmi nācās regulēt arī pašvaldības policijas darbiniekiem. Tagad, kā stāsta pašvaldības policijas inspektora Ilona Apeli, uzlabojums satiksmes plūsmā ir.
Strādā tieši tā, kā bija iecerēts, ka sastrēgumi tiks samazināti, un tiešām tas darbojās. Piektdienas, svētdienas tas bija tie lielāki sastrēgumi, jo nāk prāmi iekšā un aiziet prom, un tieši tajās dienās liela plūsma tieši ar fūrām. Un līdz ar to arī veidojās neērtības, sastrēgumi bija milzīgi, tā tad varēja būt ārpus Salacgrīvas vienā pusē un otrā pusē arī pat līdz Kuivežiem. Kā tik uzlika tos luksoforus, jau pirmajā dienā varēja redzēt, kad mašīnas gandrīz vai nav uz ceļa.
Andris Zunda gan arī vērtē, ka šie viedie luksofori ir tikai tāds pagaidu risinājums.
Vasaras mēnešos, kad satiksme ir liela no abām pusēm, protams, ka šie luksofori neatrisinās visas lietas, bet šie luksofori atrisina situāciju, kad sastrēgumi vairāk veidojas no vienas puses.
Tātad satiksmes plūsma vismaz šobrīd Salacgrīvā ir uzlabojusies. Bet tas jau neatrisina pamatproblēmu – tilts likto stāvokli, jo teju 65 gadus vecais tilts tā nopietnu remontu nav piedzīvojis.
Pirms 3 gadiem veikta pilna tilta apsekošana, un šajā atzinumā tiek ļoti skaidri norādīts, ka pašreizējais tilts neatbilst nekādiem ne Latvijas, ne Eiropas standartiem.
Autoceļš Via Baltica, uz kur ir šis Salacas tilts, ir starptautisks nozīmes. Tātad arī satiksmes intensitāte, kā vērtē Limbažu novada domas priekšsēdētājs Dagns Straubergs, ir augus vairāk kārt.
Pēc savas būtības šis tilts ir būvēts, protams, citām intensitātēm. Tajā laikā mēs saprotam, ka bija dažas kravas mašīnas un kaut kas tam līdzīgs svara ziņā, bet šobrīd tā satiksme ir ar milzīgām vibrācijām, tajā laikā vēl nebija. Tā kā faktiski viņš ir ne tikai novecojis fiziski, bet arī jau neatbilst mūsdienām transporta plūsmām.
Lai arī autoceļš Via Baltica ir starptautisks nozīmes un tā ir viena no nozīmīgākajām Eiropas tranzīta šosejām, tomēr ceļa posms, kas iet cauri Salacgrīvai, un tātad arī tilts, ir pašvaldības īpašums. Taču ne toreizējam Salacgrīvas novadam, ne tagadējam Limbažu novadam tādu līdzekļu, lai tiltu pārbūvētu nav. Pašvaldība vairāk kārt ir lūgus valdību pārņemt tranzīta ielas posmu, kas iet cauri Salacgrīvai un tiltu valsts pārziņā. Taču tas nav noticis. Taču nav jau gluži arī tā, ka pašvaldība nemeklētu patrisinājumus.
Pašvaldība ir sagatavojusi projektu, kur iesniedz satiksmes ministrijā, tad Sinijā tas ir projekts patiešo Briselē, militārās mobilitātes nodrošināšana, un tad mēs plānojam saņemt aptuveni pusi no 18 miljoniem. Ap Ziemassvētkiem varētu būt atbilde, un ja Ziemassvētkos mums atbilde ir pozitīva, tad tas nozīmē, ka pašvaldība no šīs finansēm būs sagādājusi faktiski pusi, un tad mēs gaidām to, ko arī ministrs ir izteicies, ko otra puse varētu slikt tā kā valsts. Nu, varētu teikt, ka acīm redzot nākamā gadā uzsāksies jaunu tiltu būvniecību.
Rīt ir datums, līdz kuram tiltu pārbūves projekts ir jāiesniedz militārās mobilitātes projektu konkursā. Ja tajā finansējums netiks gūts, tad, kā saka Salacgrīvā, bumba būs valdības laukuma pusē, jo šis tilts ir svarīgs arī valsts drošības jomā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.